Virðulegi forseti. Ég vil koma hérna upp og blanda mér í þá umræðu sem verið hefur samkeppnishæfi Íslands. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hóf. Það er auðvitað graf alvarlegt þegar slíkur mælikvarði sem lagður er á árangur þá síðustu 2 ára núverandi ríkisstjórnar sýnir það að það eina sem stendur hér upp úr, það eru að innviðir séu sterkir, eru það sem hefur verið byggt hér upp á síðustu áratugum. Og það hefur þó sem betur fer ekki tekist í þessa ríkisstjórn að hola þá innviði í sundur. Aftur á móti ef við förum að líta á atvinnu, starfsumhverfi fyrirtækja og slíkt, þá höfum við fallið niður í 34, 52 og jafnvel í síðasta sæti af þessum 60 þjóðum sem voru kannaðar. Og það skýrist auðvitað af því að það er skortur á framsýni hjá ríkisstjórninni í atvinnumálum. Við sjáum það til að mynda í sjávarútveginum. Þar mun verða áframhaldandi óvissa ef ekki eitthvað alvarlegra. Uppbygging í ýmsum öðrum atvinnugreinum hefur verið ákaflega brothætt vaga sagt og vandræðagangur á, hvort sem hefur verið að ræða orku frekan einað eða annað. Niðurskurður meðal annars á heilbrigðismálum á landsbyggðinni hefur auðvitað valdið því að samkeppnisstaðan hefur laskast víða á landsbyggðinni. Viðskiptajöfnuðurinn er vissulega jákvæður, en hann þarf að vaxa 50-70 miljarða í viðbót frá því sem nú er, ef ekki á illa að fara. Og staðrendin er sú að það er hægt, en þá þarf líka að snúa við blaðinu, hreinlega orðið rétt, og fara í það að fara hér í framleiðslu hjá atvinnulífinu, framleiðni aukningu og stefna á vaxandi útflutning til þess að byggja upp þetta samfélag svo við getum staðið undir því sem við erum að gera. Þá mun samkeppnishæfi Íslands vaxa á nýjan leik, en það þarf að skipta um stefnu og trúlega ríkisstjórn. Þetta snúa við blaðinu.
Til málstökur háttvirtur 11. þingmaður